viņš atbalstīs šo budžetu vai neatbalstīs. Jāsaka, no savas puses es nevaru atbalstīt šo budžetu, jo jūs pirms brīža arī minējāt deputātu no koalīcijas, sakot, ka šī budžeta centrā ir cilvēks. Varbūt tā ir, bet es nevaru atrast atbildes, vai mūsu cilvēks, kas dzīvo šeit Latvijā, pēc šī budžeta pieņemšanas dzīvos labāk. Tajā brīdī, kad jūs pēc šī budžeta pieņemšanas to atzīmēsiet ar šampaniešu glāzes saskandināšanu, vai tajā brīdī mūsu policisti, dodoties uz savu darbu vietu, ja, kuru iespējams nav remontēta gadu desmitiem, vai viņiem būs tā sajūta, ka jā, situācija uzlabosies, man nebūs jāstrādā vienam vairāku cilvēku darbu, ja vienkārši kolēģi, kur vēl iepriekš bija, šobrīd vairs blakus nav, tie ir pametuši dienestu policijā, tas pats arī par mūsu ugunsdzēsējiem, vai viņi varēs dzīvot ar skaidrību un vai viņiem nebūs jāstrādā papildus citos darbos, lai varētu pildīt to darbu, kas viņiem ir tuvs. Vai centrā jutīsies mūsu cilvēki, kur pēc 1. Janvāra par pārtiku maksās vairāk, jo PVN likme, tā bija skarba debata, tiks paaugstināta? Vai uzlabosies izglītības kvalitāte, slēdzot laukskolas? Jo jāsaka, ka šobrīd šī informācija ir noslapenota un vecāki mūsu reģionos nezina. Vai nākamā gada 1. Septembrī skola turpinās darbu, kurā iet viņa bērni vai nē? Vai mūsu reģiona iedzīvotājiem, laikā, kad tiek samazināts budžets infrastruktūrai, būs iespēja aizbraukt uz novada centra, lai saņemtu vienotu pakalpojumu, vai tā būtu medicīna, vai aizvest bērnus uz bērndārzu skolu? Šīs atbildes šeit neatrod. Mans ieteikums jums, strādājot, ja būs lemts arī pie nākamajiem budžetiem, neatkārtot tās kļūdas, kāds bija šeit, neuzklausot nozares, tās informējot tikai pēc budžeta pieņemšanas, nevis iesaistot budžeta izstrādes laikā. Ir kolēģi, kur kāpa budžeta laikā no ministriem aktīvi diskutēja, atbildēja opozīcijas priekšlikumiem, argumentēja, kādēļ noraida vai nē, taču ir virkne kolēģi no ministriem, kur arī tā nosēdēja šīs divas dienas, nereiz neuzkāpa tribīnē, un man arī viņiem iedrošinājums, īpaši tām ministrijām, kuras rūpējās par mūsu tautsēmniecību, zemkopības ministrijai, klimata enerģētikas ministrijai, satiksmes ministrijai. Jā, tas bija viegli teikt, ka šoreiz tās prioritātes ir bijušas citas, bet kurā brīdī parādīsies jūsu prioritātes, jo šīs nozeres ir atstātas novārtā, gadu iespējams būs varianti pārziemot, bet kas notiks pēc tam? Apvienojumu būs laiks.
Deputāti piekrīt.
Tādēļ arī, nu, es uzskatu, ka ir ministra kabinets, kurā strādā ministri, viņi nes atbildību par savām nozerēm, un arī nozeres prasīs no jums atbildību. Šogad varbūt attaisnojumi ir, bet nākamajos gados tāda nebūs. Un noslēgumā mēs šeit debatējām vairāk kā divas dienas, bet es tā arī neatradu, ne arī nedzirdēju no valdības pārstāvi puses, cik nākamajā gadā valdība plāno tērēt līdzekļus lidojumiem ar privātām lidmašīnām. Paldies.
Paldies. Nākamais debatēs pieteicies deputāts Juris Viļums. Deputāti neiebilst debašu laika apvienošanai.
Ļoti cienījamā sēdes vadītāja, dāmas un kungi. Es gribu iesākt ar vienu citātu no Jura Rubeņa. Šodien gan vēl nav svētdiena, paldies Dievam tikai sestdiena. Tomēr es domāju, ka tas varētu būt labs nobeiguma citāts. Cilvēka dzīvei ir robežas. Neviens te nav aizkavējies pārāk ilgi. Visu dzīvē nevar paveikt neviens. Tev ir jāizvēlas dažas lietas, kuras noteikti jāizdara tev. Tavējās. Ja gribēsi izdarīt visu, neizdarīsi neko. Stāsts ir par mācīšanos noteikt prioritātes, kas ir jāizdara tieši tev. Mācies redzēt, Jēzus saka, esi nomodā. Ja tava acis ir gaiša, visa tava dzīve, visa tava miesa ir gaiša. Ja tava acis ir tumša, tumsa ir liela. Respektīvi, jautājums ir, kā tu redzi un uztver. Ja tava redze ir deformēta, ja tava acis ir pilna svešķermeņiem, ir traki. Tad tu neredzi lietu.